et au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Christine to bo paswami ya nzoto ya mwasi bo ebosala maka mingi mingi na kubota izali likambo litunisa mi na RDC mingi mingi na monyele ya mboka na Goma koleka basi kama misato na ndambo bapesa mi lisungi na lopitalo opona yango uto libandele ya mobu tokei kokutana bazwaki pasi na fistule na este ya RDC. Reportage ya Daniel Michombero na lisolo ya Yeyet Mavinga.
Pavio Mobimba na l'hôpital Il Afrika ya Goma. Ezali awande bazwa ka mokumba ya basi oyo bazali na fistule. Mirai Borigi na mibutu kumi bale na mwambi azali moko ya baye bazwa fistule. Auti na Rutshuru na 150 km na nord ya Goma. Lele oyo azali na nzela ya kobika kasi abosani te mpasi eye amona na bokono.
Nazalaki koyoka pasi makasi, nazalaki koyoka lokola matrice ezali kobima. Bamemaki ngai na lopitalo ya liboso kana ngai ezalaki matata. Yango ba memaki ngai awa. Bayambaki ngai malamu. Misungi pe zalaki malamu. Na pesi bango matondo. Pona ndenge babiki singai. Sika oyu na komi malamu.
Fistule tope pota esangisaka nzoto ya basi na esika ya zongo esalaka mabe mingi epai ya basi oyo bazali kobela yango etindaka mibali mingi mingi bakabwana na basi na bango na esika ete basunga bango nde eloko ekomelaki chama bavumilia na mibu tuku minei na mwambi auti Mahiha mboka eye ezomi katikati ya Masisi na Walikale. Mama ya bana Motoba asondola mina mobali na ye likolo ya fistule.
Nikwa na kojo, nikoyo na kizaji.
Masuba na nyei ezalaki koleka na nzela moko. Matrice ezali kobima likolo ya bokono boye. Mobali na ngai ya kimi ngai, pe abali mwasi mosusu. Na lobi matondo na ba mama pona matea na bango pe merci na minganga.
Asante. Kwa mama washauri, nasema asante kwa munganga.
Fistule obstetrikal ezali moko ya mpote ya mabe ekomaka tango ya kubota. Ezali botoboki ya nzela ya mwasi, ya masuba na ya zongo. Euti na kozanga lisalisili ya malunga. Kasi, kobota ezali kaka ntina moko wana te.
Deuxième cause, c'est la cause iatrogène, c'est-à-dire le personnel médical qui est en train de poser un acte sur une patiente.
Tine ya mibale ezali kouta epai ya minganga baye bazali kosala lipaso tango mosusu pona kobotisa to pona kobikisa bokono mosusu epai ya mwasi mosusu pe koki kouta na kuza mwasi na makasi. Tine ya suka ezali kouta na kanser tango ozali na fistule esengeli kuzwa lisalisi ya malamu pona kopesa mwasi nzela ya kubika mbala moko.
Le plus de chance à cette dame de guérir de sa maladie.
Basi bazali kobela fistule, bazalaka mingi mingi na kanda tope depression. Babwakami na lisanga, pe kibobola, elobi UNFPA. Misalamu ya ONU pour la population. Isengeli kopesa bango lisungi na lombango, pona bayoka malamu. Na RDC, fistule obstétricale ezali likambo. Likama na yango yebani te. ONU elobi ete basi 5000 tope 7000 bazwaka yango mobu inso. na bisika ya kokendeke na l'hôpitalo ezali mpasi. Basi babale bazwaka fistule obstétricale likolo na nkoto moko na baye bazali kobota. Yes,